aicina parakstīt klātesošos attiecīgo memorandu.
Vairākas nevalstiskās organizācijas parakstījušas memorandu par paplašinātas depozīta sistēmas izveidi. Dokumentā minēti vairāki sistēmas ieviešanas principi. Viens no tiem paredz nododamā iepakojuma daudzveidību, piemēram, iekļaujot arī piena un sulu iepakojumu, šampūnu, pudeles vai stikla burkas, ko klasiskā depozīta sistēma nepieņem. Vairākas tās tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes locekli Katrīna Zariņa.
Tai sistēmai, mūsuprāt, jābūt pietiekami plašai, lai pēc iespējas vairāk šo te atkritumu atgrieztos otraizējā pārstrādē, no tiem atkārtot tiktu radītas jaunas lietas, un mēs tās atkal varētu lietot. Un šie principi ir mūsuprāt, ļoti svarīgi, ļoti nozīmīgi, mēs esam gatavi diskutēt ar visām iesaistītajām pusēm, un līdz šim tā diskusija mūs ir novedusi pie priekšlikuma, ko ir izstrādījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrija, un ko mēs šobrīd arī jau diskutējam Saeimas atbildīgajā komisijā. Tomēr raugoties pat uz šīm te ilgajām diskusijām, kas pirms tam ir notikušas, tās grūti nosaukt, jeb šito beigu posmu grūti nosaukt par kvalitatīvu un visas puses iesaistošu.
Memorandam pievienojušās arī Latvijas pašvaldību savienība, Vides aizsardzības klubs, Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmuma asociācija, Latvijas iepakojuma asociācija, kā arī mašīnbūves un metāla apstrādes rūpniecības asociācija. Pašvaldības savienības priekšsēdis Gintis Kaminskis piekrīt, ka pat laban piedāvātais depozīta sistēmas modelis attiecas uz pārāk nelielu atkritumu apjomu.
Iedzīvotāji saprot, ka ieviešot depozīta sistēmu, būs efekts. Būs tas, kad nemētāsies graujos, nemētāsies mežos, un tieši tāpēc ir vajadzīgs, lai pēc iespējas vairāk no frakcijām, no šiem radītajiem atkritumiem tiktu pārstrādāt. Mēs zinām, ka mērķis ir 2025. gads, un kur 55% no mājasaimniecībām jau jābūt šķirotiem atkritumiem. Noteikti uz to ir jāiet. Vēl es gribu teikt, ka arī uzmanību būtu jāpievērš tām izēvielām, tiem iepakojumiem, kas tiek ievesti no ārzemēm, un varbūt kas nav pārstrādājami. Tā ir vēl viena joma, kur būtu jāskatās un jāvērtē līdz. Tad mēs Latvijā varēsim piedāvāt tiešām arī daudz gudrāku produktu, varbūt nevis to, uz ko šodien atsaucās, ko citas valstis jau padarījušas. Latvijā tas varētu būt tiešām skats nākotnē.
Latvijas iepakojuma asociācijas valdes loceklis Sandra Dzelss papildina, ka memoranda dalībnieki ieskatā depozīta sistēmas veidotāju un operatoru jāizvēlas atklātā konkursā, lai nodrošinātu godīgu konkurences un procesu caurskatāmību.
Tāpēc arī esam deleģējuši un ar šo te memorandu gribam nodot šo savu vēstījumu lēmumpieņēmējiem mūsu valstī, lai viņi arī pieņem saimnieciski visizdevīgāko lēmumu. Un nevis tā, ka tikai šodien kāds grib un patīk depozīta sistēmu, tāpēc mēs pieņemam, bet jāskatās uz šo sistēmas ieviešanu kā uz saimniecisku darbību. Un tāpēc jāaptver ir daudz vairāk materiāli, jo, ja mēs skatāmies uz citām Ziemeļa Eiropas un Skandināvu valstīm, tad mums ir tomēr jāiet laikam līdz un cilvēkiem jādodam lielākie iespējamība atbrīvoties no atkritumiem.
Vēl memoranda pamatnostādnēs minēts, ka patērētājiem jānodrošina šķirošanas punktu pieejamību. Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmuma asociācijas valdes loceklis Armands Nikolājevs uzskata, ka blīvāks atkritumu šķirošanas punktu tīkls valstī funkcionētu labāk par pat laban piedāvāto depozīta aparātu sistēmu veikalos.
Jūs saprotiet, ka mēs jau esam attīstījuši šo dalīto atkritumu vākšanas sistēmu, kas ir konteineru sistēma, un vienmēr mums prasa to, kāpēc Igaunijā tik veiksmīgi iet šis depozīts. Un pie mums mēs esam pret, mēs nekad neesam bijuši pret, mēs esam bijuši par izvērtētu depozīta sistēmu, jo ievies 20-30 miljonu jaunu sistēmu paralēli, kas atņem zinām daļu, nu, kaut gan tā ir neliela daļa no esošā iepakojuma nosta, kuru var reāli pārstrādāt, tātad tas sadārdzinās arī vispārēj atkrituma savākšanas sistēmu. Un tāpēc, ja mēs runājam par turpmāko, par šo te paplašināto depozītu, kā mēs šodien jau runājam, tad varbūt ir vērts padomāt visiem kopā, ko mēs vēl varam kādā veidā tikt pie tiem materiāliem, kas vēl ir pārstrādājami, un tiešām nākt ar paplašinātu redzējumu, paplašinātu šo te sistēmu pie iedzīvotājiem.
Jāatgādina, ka aprīļa beigās vairākas citas organizācijas arī parakstīja memorandu, kas gan tieši pauž atbalstu pat laban virzītajai dzērienu iepakojumu depozītu sistēmai. Dokumentu parakstīja Latvijas pārtikas uzņēmuma federācija, Latvijas bezalkoholisko dzērienu uzņēmuma asociācija, kā arī Latvijas alus darītāju organizācijas. Ražotāji vienojās par sadarbību un finansiālo gatavību dzērienu iepakojumu savākšanas sistēmas izveidei. Pārtikas uzņēmuma federācijas vadītāja Ināra Šūre ir pret paplašināto depozītu sistēmu, jo tā procesu sadārdzinās un drīzāk ir ieviešama pakāpeniski.
Pirmkārt, tas ir galvenais. Iepakojuma depozīta sistēma pievēršas vislielākam, visredzamākajam un bīstamākajam iepakojumam veidam. Tas ir dzērienu iepakojums. Tam ir visaugstākais risks tikt izmestām dabā, jo dabā viņš sadalās, piemēram, pēc no 80 līdz 120 gadiem, un bez šaubām viņu visvairāk var redzēt arī vidē pilsētās un ūdeņos. Un te mēs bijām runājuši arī ar Latvijas mežiem un faktiski ar meža dienestiem, un bez šaubām kā atpūtas vietās vislielāko risku veido šī plastmasas iepakojums tieši pudelēm. Pašlaik tāda sajūta, ka ar šo paplašināto depozītu sistēmu vienkārši grib apturēt jau iesevušās iestrādnes, un tā būs diskusija atkal uz 10 gadiem.
Šonedēļ parakstīto jauno memorandu, kas aicina veidot paplašinātu depozītu sistēmu, daļa nevalstisko organizāciju iesniegs Saeimas deputātiem un vides ministram, lai diskusijās apspriestu visu pušu viedokli. Sinti Ambot, Latvijas radio.